Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Det her det er jo et vidensprogram og ikke et debatprogram, som der er frygtelig mange af. Men jeg tænker meget tit, når jeg iagttager debatterne, at hold da op, hvor kunne det være forfriskende og godt, hvis der kom noget mere viden indover. Og hvis man tænker over det, mange af de fuldstændig centrale debatter, vi fører i øjeblikket, de handler på en eller anden måde om demokrati. Vi diskuterer demokrati, er der nogle befolkninger, der ikke er egnet til demokrati, hvem skal vi give demokrati til, og kan vi det, osv. osv. Der er meget få mennesker, der om jeg så må sige, bliver spurgt ud fra en viden om, sådan helt basalt, hvad i alverden er demokrati, hvad er det for en størrelse, hvad ved vi om den. Og derfor er jeg meget glad for at få en forsker i demokrati. Det er dig, Jakob Bjerner Hariri, som er lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Og du interesserer dig meget for størrelsen demokrati professionelt. Hvordan kommer man til det?
Altså, er det jo noget, man kommer til at tage for givet, tror jeg, når man som sådan en bleg velfærdsdansker vokser op i det. Men altså, man skal jo ikke kigge længe ud af vinduet, før der folk går på gaden og risikerer deres liv for det, eller endda finder på at sætte ild til sig selv for at opnå demokrati. Så det tror jeg på en eller anden måde er den mest fundamentale og måske også mest platte begrundelse for at beskæftige sig med demokrati. Altså, det betyder noget for folk. Og det er jo både fra munkene i Burma, til de studerende i Iran, til den her tunesiske frugthandler, der satte ild til sig selv. Og der er jo ingen af de ting, man gør, hvis ikke det virkelig var værd at opnå. Og det tror jeg er en meget god... Det er godt at have i mente, når vi sidder her med vores veletablerede demokrati, at det er faktisk værd at slås for.
Nu sidder vi her i dit kontor på Københavns Universitet, det gamle kommunehospital faktisk, ude til Østerfejmarksgade. Solen skinner udenfor, fuglene pipper. Og det er sådan et dejligt enmandskontor, du har her, selvom du er en relativt ung forsker. Og du har jo startet med at lave en PhD, og det er jo der, man i virkeligheden sådan starter sin forskerkarriere og kommer i gang. Og den kom ret langt, den PhD. Den kom faktisk på forsiden af American Political Science Review, som er vel sådan nogenlunde det højeste, man kan nå inden for statskundskab. Og prøv lige at forklare mig, hvad det PhD-projekt gik ud på. Og hvad I fandt?
Altså, jeg tror, noget af det fundamentale i PhD'en var at opdage en negativ sammenhæng mellem tidlig statsudvikling og demokrati. Og det er klart, at altså, hvis man laver statskundskab, så et af vores fundamentale begreber er stat, og et andet er selvfølgelig demokrati. Så hvis det viser sig, at de to ting hænger sammen, og endda negativt sammen, hvilket jeg tror er en overraskelse for mange, ja, så er det jo umiddelbart interessant. Og så den bagvedliggende forklaring er, jeg skal lige skynde mig at sige, at den her empiriske sammenhæng gælder uden for Europa. Altså, så det, jeg fandt i PhD'en, var basalt set, at lande uden for Europa, som er tidligt politisk udviklet, har haft tidlige stater, systematisk er mindre demokratiske. Og spørgsmålet er så, hvorfor er de det? Og forklaringen her er, at europæisk bosættelse, kolonisering, men langt overvejende bosættelse, var en væsentlig faktor i at sprede demokratiske, tidlige demokratiske institutioner og demokratiske idealer. Så altså for eksempel, når europæere bosatte sig i Nordamerika eller i Sydamerika, så tog de sådan de rudimentære institutioner fra det europæiske kontinent med sig, og de tog også de europæiske idealer med sig. Så de følte sig som europæere, fortsatte med at føle sig som europæere, holdt sig ligesom orienteret i oplysningstænkningen og følte med en vis ret, at de rettigheder, der galt deres landsmænd hjemme i Europa, dem havde de ligesom også krav på. Og på den måde var europæisk bosættelse ude i den store verden også en eksport af demokrati. Og hvad har det så med tidlig stat at gøre? Jo, altså, da europæerne der i 1500 begyndte første koloniseringsbølge, der var verden jo ikke bare et tag-selv-bord. Altså, der var nogle lande, der var mindre beboet og mindre udviklet. Det er blandt andet den nye verden, altså Nord- og Sydamerika. Og så var der dele af verden, hvor der var veludviklede statsapparater. I Mellemøsten, det osmanniske imperium, Kina, Japan, Etiopien. Og her, altså det var ikke fordi europæerne ikke forsøgte sig. både kolonisering og bosættelse, men det lykkedes ikke rigtigt. Så altså i Marokko røg vi ud på røv og albuer, og det er lidt samme mønster andre steder i Mellemøsten, helt op til vældig sent i virkeligheden. Mm. Så det altså historisk set og har været stærkt nok til at kunne holde europæerne ude, har ligesom en ikke-demokratisk konsekvens down the road, ikke? Fordi der er nogle europæiske institutioner, et europæisk tankegods, man simpelthen ikke har fået med, fordi man ikke er blevet koloniseret af europæerne.
Men så kommer man jo til, umiddelbart når man sidder og hører det her, og man tænker de her forskellige stater, vi europæere er kommet til eller ikke kommet til. Mellemøsten melder sig jo altid. Og den melder sig altid med det her, vi snakker om som en form for mellemøstlig eller arabisk eller muslimsk exceptionalisme. Mm. Altså, at er det et sted i verden, og er det en kultur, som ikke passer til demokrati? Og så peger man jo på Mellemøsten og siger, se, det kan de jo i hvert fald ikke finde ud af. Mm. Og de vælterfører det også herop og vil have noget andet end demokrati osv. Men du har også undersøgt det her med, altså, er der noget særligt i Mellemøsten, eller hvorfor er det, at det ikke er demokratisk?
Demokratiet har ligesom spredt sig over verden i sådan nogle demokratiske bølger, sådan helt tilbage fra omkring år 1800. Så den første bølge, det var fra 1800 frem til omkring første verdenskrig. Så kommer der den anden bølge efter anden verdenskrig, og en tredje og en fjerde bølge, hvor den fjerde bølge så er murens fald. Men de her bølger, de er ligesom skyllet uden om Mellemøsten, ikke? Så lige der midt i verden, der har vi den her autokratiske monolit, Mellemøsten. Og hvorfor så det? Og der er det fuldstændig rigtigt, som du siger. Der er mange, der taler om en mellemøstlig exceptionalisme, som vel i virkeligheden betyder, altså det er lidt en langemand eller en desavuering til mit fag. Ikke? Altså hvis det er en exceptionalisme, så er det det samme som at sige, at de teorier, vi har om, hvad der skaber demokrati, ikke forslår i Mellemøsten. Der er simpelthen noget, vi ikke kan forklare. Og altså det, der ligesom understøtter argumentet om exceptionalisme, er, når man sammenligner mellemøstlige lande med andre lande med samme udviklingsniveau, med samme grad af etnisk fraktionalisering, for eksempel, så er de stadig mindre demokratiske, end man skulle tro. Men
i Mellemøsten, altså?
I Mellemøsten, yes. End man skulle forvente, givet de andre karakteristika, landene har. Men så, altså, den her lange snak om gamle stater passer ind her, ikke? Fordi særligt det osmaniske imperium, men også i Marokko, har der været tidlige stærke stater, ikke? Og som var i stand til at holde os ude, os europæerne. Jamen det viser sig simpelthen bare, statistisk set er der i virkeligheden ikke noget som helst exceptionelt ved Mellemøsten, når man tager højde for de faktorer, som litteraturen ligesom ikke har haft blik for før. Så på den måde kan man sige, at Mellemøsten er hverken mere eller mindre udemokratisk eller demokratisk, end man skulle tro, når man tager højde for også regionens historiske arv. Så på den måde kan man sige, at der er ikke noget exceptionelt ved regionen, men det er så ikke det samme. Altså elefanten i rummet her, og som du også jo lidt inviterer ind ved at spørge, om de er uegnede til demokrati, er jo islam, ikke? Og det er sådan et altså det bliver diskuteret i litteraturen, om der er et indbygget antidemokratisk element i islam. Og der vil jeg sige, altså det kan jeg, hvis man ligesom skal tage elfenbenstårnet alvorligt og altså sådan, være på helt sikker grund forskningsmæssigt, så kan jeg, det kan jeg ikke afvise. Altså det mit resultat går på, er bare, at det ikke er exceptionelt. Fraværet af demokrati i Mellemøsten. Så der er ikke mindre demokrati, end vi burde forvente. Men jeg kan ikke sige noget som helst om, hvorfor demokratiet ikke af sig selv er opstået eller kommet til Mellemøsten. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, altså min egen, der er rigtig, rigtig meget skidt, der karakteriserer Mellemøsten. Ikke? Altså olie er jo virkelig en af de faktorer, der prædikterer autokrati allerstærkest. Og det må man sige, det er jo lidt koncentreret i Mellemøsten. Etnisk fraktionalisering, altså det er ja, etnisk og religiøs fraktionalisering, de arbitrære grænser. Det at have været underlagt ekstern styre, nærmest permanent siden år 600 og frem til englænderne og franskmændene forlod regionen, betyder også, at der ligesom ikke har været den her naturlige politiske udvikling, vi har set i andre dele af verden. Så der er mange faktorer i tillæg til, hvad ved jeg, mellemøstlig arabisk kultur eller islam, som kunne tænkes og holde demokrati tilbage. Og så må man sige, altså uanset hvad det er, der holder demokrati tilbage i Mellemøsten, så er det altså ikke en stærkere hindring for demokrati, end det, der holder demokrati tilbage i for eksempel Kina, som jo også er en gammel region, der har holdt europæer væk, eller Thailand, eller Etiopien, eller hvad har vi. Så
men nu siger du, bider jeg mærke i, nu siger du, de har ikke haft den naturlige politiske udvikling, som man ellers har. Er der noget, der hedder en naturlig politisk udvikling? Hvad betyder det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo sådan en har der i hvert fald været, indtil måske for 20-30 år siden i litteraturen, sådan en eurocentrisme, ikke? Forstået på den måde, at vi har troet, at alle lande i virkeligheden bare var på vej hen imod Vesteuropa. Og Vesteuropa har bare været de lande, der nåede der først. Så det er en tilstand karakteriseret ved en eller anden form for politisk deltagelse og økonomisk vækst. Altså sådan en blivende økonomisk vækst på omkring 2% om året. Og så, altså, er der en naturlig politisk udvikling? Nej, det er der jo ikke. Og altså, nu tilbage til mit PhD-projekt. Det viser jo netop, at de lande, der historisk set var de mest udviklede, i dag er dem, der er mindst demokratiske. Så hvis der ligesom skulle være sådan en naturlig progression i verdenshistorien hen imod manna og honning, forstået som demokrati, liberal demokrati og velstand, ja, så burde det jo være de lande, der startede først, der først nåede det her slutmål, men det er tværtimod ikke tilfældet. Altså, det er det modsatte, der gør sig gældende, ikke? Det er de lande, der startede først, der er mindst demokratiske i dag. Så på den måde er der ikke nogen naturlig politisk udvikling.
Men sig mig, har politiske tænkere det med i virkeligheden at prøve at finde nogle sådan, nærmest naturvidenskabelige regler eller love, som kunne gælde inden for deres område? Altså, nu tænker jeg, Marx, han mente også, at det egentlig var naturvidenskab, han bedrev, at der var en ganske naturlig udvikling og uundgåelig udvikling for kapitalismen hen mod noget andet osv. osv. Og så får man senere Francis Fukuyama, en amerikansk sociolog, der kommer med The End of History, netop som du siger, at jamen, det liberale vestlige demokrati er sådan set det, man naturligt flyder imod, som vand flyder nedad. Er det i virkeligheden ikke ønsketænkning, at der er noget, der ligesom må være nogle regler for noget, som mennesket gerne vil samfundsmæssigt?
Jo, det er helt sikkert ønsketænkning. Altså, jeg tror bestemt ikke, at der er sådan en dybere teleologi i verdens politiske historie, og jeg tror heller ikke, at der egentlig findes nogen lovmæssigheder andet end måske noget, noget meget basalt, eller at individer i enhver situation forsøger at gøre det så godt de nu kan under de givne begrænsninger. Men altså, hvordan i alverden skaber man så en teori om stater og samfund på baggrund af de her mikrodynamikker? Det er ikke helt klart. Så jeg tror ikke, at der er der har måske nok været tidligere været sådan klare ønske om ligesom at sætte verden på formel. Altså at du ved, politisk udvikling går i den her sekvens, for først så får vi stater, så får vi nationer, så får vi demokrati, så får vi økonomisk udvikling. Hvad ved jeg, den type sådan faseforståelse af, hvor verdenshistorien bevæger sig hen. Men det er der altså ikke mange, der ligesom abonnerer på i dag. Og så, altså hvis jeg finder en statistisk generel sammenhæng, som nu gælder for et eller andet, hvad ved jeg, 130 lande på et tidspunkt, eller 130 lande over, hvad ved jeg, 60 år, altså så er jeg jo ikke dummere, end jeg godt ved, at det gælder ligesom de her lande i den her periode. Ja. Der er ikke nogen ambition om at universalisere yderligere, vel? Altså der er en eller anden underliggende struktur, som måske ikke, hvis vi har målt det hele rigtigt, gør sig gældende i det her sample, men det er så det. Så fra der og så sige til de her universelle sandheder, så skal man så tror jeg, man skal være villig til at suspendere sin kritiske sans.
Men tilbage til det her med demokratiet og udviklingen. Altså, vi behandler jo i Vesten demokratiet som idé, som simpelthen, det er vores ideal. Altså, man kan godt sige, at det er måske den mindst ringe af styreformer osv., men vi har det jo som absolut ideal. Man kan ikke være imod demokrati i Vesten, vel? Altså, det er næsten umuligt. Men som forskere, som jer, der nu sidder og ser på samfundsudvikling, har I det også som en, om jeg så må sige, hellig ko installeret i baghovedet, ligesom vi alle sammen har?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg har. Altså, for eksempel Altså, jeg sidder jo og siger, at engelsk, fransk kolonisering af verden har medført demokrati. Og det er i hvert fald en måde at understrege, at altså, demokrati er sådan set bare den regel, efter hvilken, og nu super groft sagt, den regel, efter hvilken ledere bliver valgt ved valg. Og det er jo noget andet end gode intentioner og gode outcomes. Altså, jeg mener, der er jo alt muligt, alle mulige frygtelige konsekvenser af, af europæisk kolonisering af Australien og i alle andre, i mange andre lande. Ikke? Så på den måde, altså demokrati, hvor det kommer fra og hvad det gør, er jo ikke, det er ikke en lykketilstand, det er ikke bare et, en anden måde at sige hurra på. Så på den måde tror jeg, vi er sådan lidt mere... det er jo lidt, det er nogle gange svært ved samfundsvidenskaben, at vi deler ligesom begrebsapparat med lægmænd.
Ja.
Og dermed, de begreber, vi arbejder med, bliver jo også betydningssat af lægmænd. Og derfor er vi nogle gange nødt til at være, altså at definere begreberne jo fuldstændig klokkeklart, så vi er sikre på, at det, vi måler og det, vi mener med demokrati, når vi endda er sindssygt nok til at forsøge at sætte tal på, i Norge i år, hvad ved jeg, i 72, svarer til det, vi mener med demokrati i, hvad ved jeg, i Kongo i 33. Eller fraværet af demokrati. Så på den måde, så på den måde er vi nødt til at jo arbejde meget, meget systematisk med de her brede samfundsmæssige begreber. Men det betyder også nogle gange, at altså at den demokratiforståelse, jeg sidder og arbejder med og måler, ikke helt flugter med det, min mor mener med demokrati, for nu at sige det sådan. Altså for eksempel, kunne jeg, hvis jeg blev trykket på maven, finde på at sige, at USA i 1802 var et demokrati, forstået på den måde, at der var konkurrence om magten. Adams og Washington overdrog magten til Jefferson efter et valg. De havde tabt valget, og i stedet for at tage kampen op, så lod de ligesom valghandlingen afgøre, hvem der skulle sidde på flæsket. Og det tyder jo så på, at der før valget faktisk har været reel konkurrence om magten.
Ja.
Men er det demokrati? Altså det er jo i hvert fald ikke et folkestyre på den måde, at der er mange, der har adgang til at deltage i magten, men der er konkurrence om magten. Og det tror jeg, altså det vil jeg sige, det er ligesom det første og det væsentligste, vi skal have ved demokrati. Ikke? Og så alt det der, alle de andre gode ting, som demokratibegrebet også kan indeholde, kan vi så nogle gange tage med, hvis vi skal lave analyser senere. Altså, jeg mener, hvis man skal analysere demokrati sådan historisk set tilbage i det 1900, så kan det ikke nytte noget at definere demokrati som noget, der også indeholder fri og lige valgret. For så var der ingen demokratier.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og lektor i statskundskab Jakob Gerner Hariri.
Du siger virkelig, at jamen, altså, demokrati er jo noget, der udvikler sig synet på det. Men vi ser jo også ofte, jamen, det gamle Grækenland og disse athenere, som opfandt demokratiet, og nej, var det godt? Jo, men det var altså heller ikke for kvinder og slaver og andet end mænd med en vis position og ejendom osv. Og, ja. Og det var så altså, det hårdeste hårde dengang, om man så må sige, det mest udviklede. Men, ja. men vores demokratiopfattelse må så nødvendigvis også udvikle sig med tiden. Men den udvikling behøver vel ikke kun at gå i en retning. Altså, kan vi ikke sagtens forestille os, at hvad skal man sige, vi kommer til at udvikle os i det, vi i dag vil se som en måske en mindre demokratisk retning?
Sagtens. Altså, vi skal jo ikke længere væk ind til Ungarn, hvor Viktor Orbán, jeg tror, det var i 2014, sagde, at altså, han skældte ligesom ud på det liberale demokrati og sagde, at det var depraveret og korrupt, og kunne i virkeligheden godt tænke sig en illiberal demokratimodel, og så henviser han så til Singapore og Kina og Tyrkiet og Rusland som sådan idealer. Og det er jo et... altså Ungarn er særlig i den her sammenhæng, fordi det var et af de første lande, der ligesom forlod den russiske...
Sfære.
Og ikke desto mindre, altså og et EU-land i dag, ikke?
Ja.
Så på den måde, altså, du ved, et er, at demokrati er under pres nogle steder, men det, der synes jeg var særligt ved Orbán der, det er, at han jo gør det til et badge of honor, altså, eller en ideologi, stort set, ikke? Ja. Vi vil faktisk ikke det liberale demokrati. Vi vil en anden form for demokrati, om overhovedet demokrati, ikke? Så kan vi diskutere, altså igen, hvad er de definerende karakteristika ved demokrati? Men altså, det er så formentlig et eller andet, hvor der er valg, men hvor Men hvor dem, der så sidder på magten, har ret til, hvad ved jeg, udpege dommer, og der er begrænsninger i borgerrettighederne, den slags. Ikke? Altså det er de her illiberale elementer, man både ser i Tyrkiet og i Rusland og i Ungarn og Polen vel også, til en vis grad. Så det, altså, der er kommet sådan en kæmpe, du ved, hvis man ligesom opererer med, der er noget, der er demokratier, og der er noget, der er ikke demokratier eller autokratier, så er der kommet en kæmpe mellemkategori af lande, altså som er... Og traditionelt tror jeg, at lande ligesom er kommet ind i den mellemkategori fra autokratisiden. Altså det er lande, som ligesom har været i gang med en demokratiseringsproces, men så er stoppet.
Ja.
Og så er de blevet der. Men det, der måske er lidt nyt her, ikke, det er, at EU-lande fra at være mere demokratiske falder tilbage i den der mellemkategori. Ikke? Så på den måde kan man sige, altså der er både...
Men det er sjove er jo også, at hvis man ser på Ungarn... Det kan godt se rigtig ubehageligt ud, når man sådan hører, du ved, hvad det er for nogle regler de, og nye love, de indfører, og begrænsninger osv. Men stadigvæk må man sige, ja, men der er stor folkelig opbakning. Så hvordan er det lige, man behandler det der med netop, altså hvornår, ligesom, det er også lidt skræmmende, at Hitler jo sådan set blev valgt.
Ja.
Altså.
Ja. Jeg håber ikke, det er der, vi er på vej hen. Altså, at den historiske analogi, der har noget for sig. Men altså... Og det samme kan man jo sige om Rusland, ikke? Altså, jeg tror, der er stor folkelig opbakning til Putin. Men alligevel, altså, hvis institutionerne i et eller andet omfang er rigged, altså således at Putin ikke kommer helt legitimt til sine stemmeprocenter, så kan man diskutere sådan rent formelt, er det frie og lige valg for det første?
Mm.
Og for det andet, så er der hele... Altså, alle borgerrettighederne, ikke, som jo bliver trådt noget under fod. Jeg synes lige, jeg har hørt, at der er en journalist, som også besynderligt nok har taget sit eget liv, en af de der Putin-kritiske journalister.
Ja. De bliver så deprimerede.
Jamen, det forstår man da godt. Og så er der ikke andet end pistolen tilbage.
Men det er jo meget, altså vi kan godt sidde her og kigge på Ungarn, og vi kan kigge på Rusland og sige, det står slemt til, det ser virkelig ikke godt ud. Man kan også vende blikket mod sådan noget som Singapore. Og der vil rigtig mange jo nok i virkeligheden sige, det ser sgu da meget lyst ud. Altså, de klarer sig virkelig godt økonomisk. En lille stat, altså på befolkningsmæssigt lidt mindre end Danmark, ligger derovre i Asien. Det ser ud til, at de har det godt. Altså godt nok skal de ikke smide tyggegummi på gaden, vel, fordi så kan man altså få straf og så videre. Ja. Men hold da op, hvor går det godt. Og man lægger også mærke til, når man tager til Singapore, man snakker med singaporeanere, altså så har de sådan altså en fornemmelse af, ikke sådan, hvad skal man sige, altså stor kærlighed til nationen, men systemet, det fungerer fandme godt, som de siger. Singapore Inc., altså det er som at være i et stort firma, ikke? Og det går fremad og så videre. Ja. Kan man ikke som liberal demokrati, der sådan netop sidder og kigger på, hold da op, det går godt vækstmæssigt, det er også faktisk i Kina, ikke? Og nogle andre asiatiske lande, og det gamle Vesten ser ud til at falde mere og mere sammen og implodere. Altså, kunne der være noget for, at man skulle udvikle sig i retningen af sådan noget som Singapore?
Man kan jo sige, for det første, altså den primære motivation for demokrati er jo ikke i udgangspunktet, at det er en genvej til velstand. Altså den primære motivation for demokrati bør nok være, at det er godt i sig selv. Altså det er meget rart at have indflydelse over, hvad der rammer en selv. Men derudover er det klart, altså så er det selvfølgelig fuldstændig legitimt at diskutere om, altså kan vi blive rigere ved at vælge en anden samfundsform? Og der er altså et relativt berømt studie af en økonom, der hedder Alvin Young, hvor han ligesom prøver at gennemgå de der nationalregnskabsstatistikker i de fire østasiatiske tigerøkonomier. Og han når frem til, at altså, der er virkelig...
Som er hvad for nogen?
Ja, hvordan er det nu? Er det er Singapore, Hong Kong, Sydkorea, og er det må være Taiwan den sidste? Og han når frem til, at det er i virkeligheden utroligt traditionelt, det der er foregået. Ikke? Altså, de er simpelthen bare startet fra et lavere udviklingstrin, og der har været, altså folk er flyttet fra mindre produktive erhverv i landbrugene ind til byerne med højere produktivitet. De er blevet bedre uddannet, der er kommet kvinder på arbejdsmarkedet, og det er i virkeligheden det, Altså den her fuldstændig naturlige moderniseringsudviklingsproces, der har skabt væksten i de her tiørøkonomier. Og ham her, Young, han viser så, når han korrigerer for det, så er der utrolig lav, 0,2%, tror jeg det er, årlig vækst i BNP i Singapore. Så på den måde kan man sige, der er, altså, der er meget lidt tilbage, når man ligesom renser naturlige udviklingsfaktorer væk, så er der meget lidt tilbage, som styreformen kan forklare. Så det er en ting. En anden ting er så, hvis man, ligesom, hvis man ser på hele universet af demokrati og ikke-demokrati, så er det meget, meget svært at se, at ikke-demokratier skulle vokse hurtigere end demokratier. Altså der er ligesom der er noget, der trækker i den retning, og der er noget, der trækker i andre retninger. Altså noget af det, der trækker i retning af, at demokratier vokser hurtigere, er vores høje udvikling, uddannelsesniveau. Noget af det, der trækker i retning af, at ikke-demokratier vokser hurtigere, er normalt er investeringsniveauet højere i de lande. Men når regnebrættet gør sig op, er det sgu lidt svært at se forskel på de to kategorier af lande.
Ja.
Men, og så er der en sidste krølle her, det er jo, at alle de her statistikker baserer sig på officielle tal fra landene selv.
Altså væksttal.
Væksttal, både fra de demokratierne og autokratierne. Og så er der sådan nogle kloge hoveder, som har lavet en artikel, jeg godt selv ville have lavet, hvor de har set på, altså det er velkendt jo, hvis man ser et verdenskort for sig med sådan noget lysintensitet om natten, det tror jeg, der er mange, der har set, og så for eksempel zoomer ind på Nordkorea og Sydkorea, så kan man se, at Nordkorea er pitch black, og Sydkorea er meget oplyst. Ikke?
Ja.
Og det viser er simpelthen bare, at rigere lande udleder mere lys end mindre rige lande. Ikke? Og de her satellitbilleder af lysintensitet er det meget, meget svært, faktisk umuligt for lande at fuske med. Så de her forskere, de har så prøvet at se på sammenhængen mellem officielle BNP-statistikker og de her lysintensitets om natten data. Og der er selvfølgelig en meget klar positiv sammenhæng, men det og altså lande ligger ligesom spredt omkring en sådan en trendlinje. Men det der er super spændende her, det er at systematisk så ligger autokratierne over den her trendlinje. Altså forstået sådan at deres nationale, nej, altså deres BNP-tal er simpelthen højere, end man skulle forvente, givet deres lysintensitet.
Så de lyver?
Ja, det gør de nok, ikke? Det gør de nok, ja. Og altså det land, der by far ligger fjernest fra den her trendlinje, er Kina. Og så har de også, altså hvis man ligesom, hvis man prøver at se på de her tal over tid, så, altså de officielle regnskabsstatistikker viser jo, at Kina fra 78 basically er vokset et eller andet sted mellem 8-12% om året. Men de her forskere viser så, at det går nok så en kortere tidsserie, jeg tror det er fra 90'erne et eller andet sted og frem, men at i virkeligheden så ligger den kinesiske vækst. I virkeligheden, altså det er jo ikke helt givet, at deres estimat er det rigtige, men altså i hvert fald givet med udgangspunkt i de her lysdata, så ser det ud til, at Kina kun er vokset sådan en 3-6% om året. Så bare for at sige, alle de her analyser, der viser, at demokrati ikke er autokrati overlænt, er jo lavet med autokratiernes egne tal, som der er tegn i sol og måne, eller i hvert fald i satellitterne på, kunne være fudged. Så måske er demokrati faktisk genvejen til velstand.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og lektor i statskundskab Jakob Gerner. Hariri.
Men så lad os lige gribe fat i Kina, som jo bestemt ikke er noget demokrati, hvis vi sådan tager det her med folkelige valg og så videre og så videre. Ja. Der kan man jo faktisk se mange, altså blandt andet amerikanske sociologer og så videre, som har været ude med tanker om, at jamen Kina, og det er igen det her med exceptionalisme, ikke? Altså Kina er måske ikke, altså vil måske ikke have specielt godt af altså demokrati, og man taler om, at jamen, på grund af den konfucianske arv og kultur, altså der har man det faktisk bedre med at blive styret af nogen, der ved, hvad de gør. Og man peger tit på Kommunistpartiets altså virkelig øverste organ, den stående komité. Det er ene af ingeniører, ikke? Altså ja. Det er, hvad skal man sige, at man siger, at kineserne kunne ikke forestille sig bare, altså hver mand med en stemme gå hen og du ved, altså vælge hvem som helst, som sådan stiller op. Altså det skal være nogen, der virkelig kan noget, og hammerne begavet og så videre.
Ja.
Og det kan man høre en del vestlige forskere faktisk tale for, på en eller anden måde tale sig sådan varme om, det er sgu nok egentlig meget godt, og det passer rigtig godt til kineserne.
Ja.
Hvad siger du til sådan noget?
Altså, det er jo noget, man nogle gange hører fra de øverste lag i asiatiske lande, altså at vores kultur er simpelthen unfit til demokrati. Og der er det klart, at der er det en lille smule svært at skelne sådan den klarsynede analyse fra egen interesse. Ikke? Altså det er klart, at en... jeg tror, det var, hvad var det nu, han hed? Singapores premierminister, som sad i rigtig
meget... Yukon Wu, eller Yukon Wu.
Ja, som, altså, som i hvert fald havde den her analyse, at, altså, at Singapore var simpelthen ikke altså, kulturelt...
Lee Kuan Yew hed han. Ja.
At, der var simpelthen ikke et kulturelt fit mellem, mellem Singapore og, og demokrati. Og det, altså her, ja, der kan man jo så diskutere, er det mandens egen interesse, eller er det virkelig hans ædruelige analyse? Men, og så med hensyn til Kina, altså, jamen jeg skal jo ikke gøre mig klog på, hvad den kinesiske, altså den almindelige borger i Kina måtte mene, og selvfølgelig, altså jeg mener, hvis man ærligt ønsker at leve under andre styreformer, jamen så, altså, by all means, det er jo ikke noget, jeg mener, på den måde har vi jo ikke et oplysningsprojekt, vi skal have ud i verden, men der er der i hvert fald, altså på lokal niveau i Kina, sådan rudimenter af demokrati, ikke? Altså at kinesere kan ligesom vælge, jeg ved ikke om det er byrådet, eller om det er landsbyrådet, eller om det er kommuner, eller præcis på hvilket administrativt niveau det eksisterer, men der er der i hvert fald, altså på et lavere politisk niveau i Kina, også politisk deltagelse, ikke? Og folkelig medindflydelse.
Men det var også det, vi i 70'erne hørte fra alle maoisterne herhjemme. Ikke? Jamen, der er demokrati i Kina. Altså, de vælger den ene og den anden og den tredje kommissær og kader og så videre og så videre. Så altså, hvad vil I mere, ikke?
Ja.
Altså.
Ja, det man så nok gerne vil mere, det er at have reel indflydelse på, altså på selve landet, ikke? På de store spørgsmål. Men altså... Det er jo et, hvis man så vender tilbage til Mellemøsten, så altså de opinionsundersøgelser eller de analyser, jeg har set af, hvad folk synes om demokrati i Mellemøsten, så ser det ikke ud til, at hverken muslimer eller folk i Mellemøsten i øvrigt er mindre positive over for demokrati, end folk i øvrigt er. Altså i virkeligheden tværtimod. Og jeg kan så ikke, altså jeg ved ikke præcis, hvad statistikkerne så siger for Kina eller for Sydøstasien. Men det der med, at man ligesom i udgangspunktet skulle være kulturelt unfit for demokrati, det sagde man også om katolicismen før 73, ikke? Hvor, som var den tredje bølge, der startede der, den tredje demokratiske bølge, ikke? Som var sådan en katolsk bølge, der startede med...
Altså sydeuropæiske lande.
De sydeuropæiske lande, og så bagefter Latinamerika. Ikke? Men altså før det skete, før virkeligheden ligesom proved it wrong, så troede vi alle sammen, eller dem, der levede dengang, at katolikker ligesom ikke... De havde ikke det her, altså den individualitet, der ligger i protestantisme eller kalvinisme, og derfor, altså, so what, om en mand, en stemme. Og altså, på den måde, jeg kan ikke vurdere, om det har noget for sig med konfucianisme, men der er i hvert fald, synes jeg, en parallel til, hvad man nogle gange hører både om islam, og hvad man i gamle dage hørte om katolicisme, og ja...
Men det er vel meget klart, eller hvad skal man sige, det appellerer i hvert fald meget, at man tænker på, jamen, kultur er jo tankemønstre, ikke? Altså, det er præferencer. Og man kan jo sagtens have forskellige præferencer, altså for, hvordan ting skal fungere. Og vi igen, altså, vi sidder i virkeligheden lidt i det her vestlige spind med, vi kan ikke rigtig forestille os, at nogen kan have andre præferencer end det vestlige demokrati. Altså, så læste jeg lige en leder her for nylig i The Economist, som beklager sig over, at nu går det tilbage for demokratiet i Afrika. Altså nu er økonomien egentlig mange steder ved at komme i gang, og det er jo meget godt, men det går tilbage for demokratiet, og specielt i Sahel-regionen under Sahara og så videre og så videre. Og der snakker man så også om det her med, og det der er så svært for dem, det er jo, at jamen, der er mange kunstige grænser trukket efter kolonialismen, og der er specielt mange stammetilhørsforhold. Og det er sådan noget, det er næsten umuligt at få en større loyalitet til sin stat end til sin stamme. Ikke? Så det her med kultur og historie kommer jo ind hele tiden. Det må der også forskes en frygtelig masse i jeres felt.
Ja, det gør der bestemt også. Altså, særligt i Afrika, ikke? Altså, hvor der er stort fokus på, hvordan de her... altså, de afrikanske lande er jo blandt andet på grund af de kunstige grænsedragninger, temmelig svage stater. Altså, så og jo de fleste stater er jo i virkeligheden europæiske konstruktioner. Så noget af det, der bliver forsket i, det er, hvordan altså i virkeligheden, at sådan offentlige, altså public goods, det kunne være veje, det kunne være skoler, det kunne være hospitaler, fungerer bedre i de regioner, hvor der har været mere centraliserede stammer før kolonialt. Ikke?
Mm.
Og en del af forklaringen er her, at, altså, at de her svage afrikanske stater, de simpelthen, de kan ikke implementere deres politikker, de er for svage. Og det, de så kan, det er, at de kan indgå en eller anden form for partnerskab med de her før moderne, eller hvad man skal sige, politiske enheder, altså stammestrukturen, ikke? Og så styre igennem dem, eller få dem til ligesom at implementere. Så det var måske en vej at gå i virkeligheden, ikke? Altså som så en lille bitte smule utraditionelt, ikke? Altså at man ligesom anerkender, okay, der er andre, politiske enheder her. Altså vi har på den ene side en stat, som ikke er en rigtig nationalstat, og så har vi andre tilhørsforhold, nemlig de stammemæssige, og dem skal vi ligesom have til at spille sammen, før vi kan nå helt ned på, altså på individniveau og levere de services, som de forventer af os som stat, ikke? Og der tror jeg, altså der har det her vestlige blueprint for, hvordan verden skulle skrues sammen, jo nok været en lille smule vildleden, ikke? Fordi altså, det, vi har gjort i Vesten, er jo, altså, da vi byggede stater her i Europa, så skete det jo ved at, og det er jo sådan, stater gør, altså ved ligesom at eliminere alle andre claimants to power, ikke? Så konkurrerende fraktioner, dem, der ikke støttede kongen, de skulle væk. Og det er jo ligesom den der altså, enhedsstat, vi også har forsøgt at etablere, eller hjælpe til at etablere andre steder, ikke? Og det kan sagtens være, at det der i virkeligheden, at det måske i virkeligheden er lidt naivt i en politisk kontekst som den afrikanske, hvor der er meget stærke loyaliteter forbundet med de her, med de gamle stammestrukturer. Ikke? Så i stedet for ligesom, altså at centralmagterne forsøger at, hvad skal man sige, at fjerne de eksisterende magtstrukturer.
Og erstatte dem med dem, man egentlig synes.
Ja.
Ligesom dem, man har derhjemme.
Ja, præcis. Ja, så er løsningen måske i virkeligheden at integrere dem.
Mm. Sådan nogle forskere som dig og andre, der interesserer jer for den der slags ting, bliver I, så må sige, nogensinde taget med på råd, når politikere sidder og det er jo dem, der ligesom forhandler om og diskuterer, hvad skal vi gøre ved Afrika, for eksempel. Ikke? Hvordan skal vi ulandshjælp, hvordan skal vi det ene eller andet, hvordan skal vi, du ved, hjælpe de her mennesker? Er der ikke lidt for lidt med at hente, hvad skal man sige, viden, altså akademisk viden ind i den verden?
Der er jo en eller anden supply chain, kan man sige. Ikke? Altså, vi laver vores forskning, og vi uddanner vores studerende, og så ender vores studerende forhåbentlig med at træffe velinformerede beslutninger i centraladministrationen. Så det kan man sige, det er en side af det. En anden side af det er, i USA i hvert fald, er der jo ikke specielt vandtætte skodder mellem akademia og altså både internationale institutioner og og administrationen derover. Altså, så der er det der ser man da jævnligt. Altså, de der meget højprofilerede Harvard-professorer, Paul Romer, er lige blevet cheføkonom i Verdensbanken, og altså absurd dygtig og højt estimeret økonom. Så altså, det er i hvert fald ikke en lovmæssighed, at grænserne mellem akademia og praksis skal være, altså, der skal være vandtætte skodder. Og når det så er sagt, så er det meget sjældent, jeg bliver taget med på rådet. Men,
det kan være, det kommer.
Det håber jeg.
Hvis der er nogen steder i verden, hvor du virkelig gerne vil give nogle råd nu, hvor skulle det så være?
Giv mig lige...
Langt.
Det bliver bare verdens længste tænkepause. Ja, hvad fanden skulle det være?
Og spørge, hvor kunne det være rigtig interessant at komme ind og få lov at lave noget sådan samfundsengineering?
Altså jeg vil sige, generelt er jeg en lille smule ydmyg over for det her med at, altså sådan nogle prædefinerede blueprints, som man har siddet og opfundet i Verdensbanken og FN, og så kører vi det ned over et tilfældigt og sagesløst afrikansk land. Altså, det der jo lidt er med de her analyser nogle gange, ikke? Det er, at det er gennemsnitssammenhæng. Ikke? Altså, jo. Vi ved, at demokratiske lande i gennemsnit er rigere. Vi ved, at good governance i gennemsnit korrelerer med dit og med dat, og fravær og korruption i gennemsnit korrelerer med dit og med dat. Ikke? Men altså, der er jo ikke noget afrikansk land eller andet land, som nødvendigvis er et gennemsnitligt land. Så jeg tror, hvis jeg skulle, altså, hvis jeg skulle give et råd, eller hvis jeg skulle til de her samfundsmæssige engineers, så tror jeg, det skulle være, at, at man ligesom skulle forlade de her, altså forlade ideen om one size fits all, og så erkende, altså, at statistik er gennemsnitsbetragtninger, og at et hvert givet land jo kan ligge ret langt fra den der gennemsnitlige statistiske sammenhæng, man har fundet, og som man nu kunne tænke sig at rulle ud over hele verden. Så hvad skulle man gøre i stedet? Jamen, man skulle prøve, altså, og det er der nogle æggehoveder på Harvard, som sidder og roder med sådan et eller andet, et diagnostisk framework, som ligesom skal hjælpe folk, der implementerer policyreformer, til at finde ud af, ligesom, altså, hvis man gerne vil eliminere fattigdom eller skabe vækst, altså, hvad er det for en constraint, som særligt binder her, ikke? Så find den, og du ved, hvordan finder man så det? Jamen, det er så det, de har sådan et helt tælletræ eller et eller andet, altså sådan, hvor man går ned af først ene ben og så det andet ben, og så skal finde ud af, hvad problemet er. Og det er ikke sikkert, at det her det er den hellige gral, men det i hvert fald er, at det er en struktureret måde at undgå at applicere et gennemsnit på et partikulært land, ikke? Og det tror jeg måske, altså de her eksperter, William Easterly, han er økonomiprofessor på New York, og en meget vokal kritiker af FN og Verdensbanken, ikke? Og det han kalder the tyranny of experts. Og det tror jeg i langt, altså virkelig langt hen ad vejen, netop bunder i de her gennemsnitbetragtninger. Altså der har siddet en eller anden og lavet en regressionsanalyse på tværs af nogle lande over nogle år, er kommet frem med et gennemsnit og fundet ud af, dit og dat korrelerer positivt med vækst eller med fattigdomsbekæmpelse.
Så nu
skal I implementere dit og dat. Ja. Ikke? Og det tror jeg skulle være for, altså der er noget kontekst der, man misser. Ikke? Altså det kan godt være, ja, det kan godt være, at vi kan se nogle gennemsnitsbetragtninger i statistikken, ikke? Men altså hvis man ikke samtidig har en lille smule blik for, at det ikke er naturvidenskab, vi laver, og at, ja, der er jo ingen garanti for, at fordi dit eller dat har korreleret med vækst historisk set i gennemsnit, at det så i fremtiden også vil gøre det i det her specifikke land. Så lidt ydmyghed, tror jeg, skulle være mit råd.
Det er virkelig en meget sjov parallel til noget af det samme, der sker inden for den medicinske verden, ikke? Altså hvor man går fra one size fits all til, at nu skal vi have personlig medicin, og vi skal i det hele taget arbejde med altså, den enkelte og ikke statistikken. Og det, altså det, når du beskriver sådan, hvordan man netop går til forskellige lande og skal prøve at altså, du ved, hjælpe disse lande, gøre noget for dem, gøre noget ved deres systemer, det virker meget som en kliniker i virkeligheden, der går til en patient og kigger, hvad er temperaturen sådan? Hvad har du noget i ørerne? Ja, åh, der. Og, du ved, så finder vi ud af, med dette lægeme, hvad gør vi i virkeligheden?
Ja.
Men vi har snakket meget om demokrati. Altså neden under demokrati, kan man sige, en af forudsætningerne for, at man overhovedet kan have demokrati ifølge teorierne osv., det er jo, at man har en statsdannelse. Og det er jo sådan en helt basal ting også, som vi stort set ikke altså, tænker over til daglig, selvfølgelig har man en stat. Men nu lever vi jo faktisk i tider, hvor man må sige, jamen man ser faktisk staters disintegration. Ikke? Man taler om failed states, man kan pege på Somalia, man kan pege på andre steder. Man kan pege på sådan noget som ISIS, er i virkeligheden, jamen er det en ny statsdannelse? Hvad er det, vi ser? Og i den forbindelse, der skal du faktisk til at forhåbentlig at lave et større projekt om statsdannelse og forståelse af det. Prøv lige at forklare mig, hvad det går ud på.
Jamen altså, det sådan den gængse definition af, hvad en stat er, det er, at det er en organisation, der har monopol på legitim udøvelse af vold inden for territoriet. Og det er måske sådan lidt besynderligt.
Det gode gamle voldsmonopol.
Det gode gamle voldsmonopol, ikke? Og grunden til, at man ikke fokuserer for eksempel på administrationen eller på ja, det kunne være altså virksomheder, eller der er mange andre organisationer. Kirken er også karakteriseret ved at have et administrativt apparat, eller kunne indkræve skatter, eller hvad ved jeg. Men altså noget af det, der virkelig er særligt for staten, er det her voldsmonopol. Så det er, hvis det nu er det, der karakteriserer staten, så er det jo noget, vi skal kunne måle, ikke? Og der findes tror jeg, næsten bogstaveligt talt, 100 demokratiindeks. Altså 100 æggehoveder, der har sat tal på, hvor demokratisk eller ikke demokratisk et givet land er. Men der er ikke rigtig nogen, der har fundet ud af at sætte tal på eller måle, hvor statsagtig en politisk enhed er. Og det er klart, hvis vi vil måle det, og vi samtidig synes, at en stat er defineret ved et voldsmonopol, jamen så må vi finde ud af at måle det her voldsmonopol. Og det er jo super vigtigt for at forstå, altså hvis vi skal, ja, hvor stater kommer fra, og hvad stater betyder. Og det vi så vil gøre i det her projekt, det er måske second best, men det er stadig okay, tror jeg, det er, at vi kigger på det historisk, fordi der kan man ligesom zoome ind på det her voldsmonopol. Det vi gerne vil, det er, at vi bruger borge, basalt set, altså castles.
Altså I går simpelthen tilbage i den europæiske historie,
ja,
og kigger på, hvad, ja, ved vi? Hvornår var overgangen egentlig fra, ja, noget, vi ikke vil kalde stat i dag, til stat?
Ja, ja, vi vil, altså, pointen er, at vi vil ligesom se statens fodspor i det, den opstår. Vi vil følge statens opståen. Og det, der er fedt ved borge i den her sammenhæng, er, at det er, altså, det er jo fysiske artefakter, som er der. Det er registreret kulturarv. Så altså, data for, hvor der ligger borge i Europa, er virkelig godt sammenlignet med det data, vi normalt arbejder med i statskundskab. Og hvorfor er en borg relevant i forhold til stater? Jamen det er det, fordi en borg jo repræsenterer et eller andet voldspotentiale. Altså det er bag en borg, man opmarcherer sine tropper. Det er fra en borg, man kan dominere et lokalområde. Det er fra en borg, man kan enten eksekvere det, kongen beder en om, eller man kan gå imod kongen. Og det, der skete historisk set, var, at altså konger eller dronninger, det kunne være Margrethe den Første, for at centralisere magten, rev stormændenes, adelens borge ned, forbød dem at opføre borge eller overtog kontrollen med dem. Så på den måde, altså monopoliseringen af volden og dermed statens opståen, bør vi kunne spore i, at flere og flere borge kommer under kronens kontrol eller bliver revet ned.
Nu siger du i virkeligheden, at der har været, altså, der har egentlig været kongemagt længe før, der faktisk var stat.
Ja.
Det vil man jo normalt som lægmand sige, men er det ikke det samme?
Altså, man kan sige, at de her kongedømmer har jo så eksisteret side om side med andre politiske enheder, som var lige så stærke dengang. Altså, det kunne være imperier, det kunne være bystater, og det kunne være i virkeligheden føderationer af bystater. Og jeg tror, hvis man ligesom katapulterede sig selv tilbage til kirken, var også en selvfølgelig vigtig magtfaktor dengang. Hvis man tog en tidsmaskine, måske 1000 år tilbage, altså så var det ikke givet, at ud af alle de her politiske enheder, at det var staten, der ville overleve. Det kunne sagtens være, at Europa var blevet et imperie, og et imperie var blevet den dominerende samfundsmæssige form. Men det svarer måske ikke direkte dit spørgsmål.
Altså, men hvordan skelner vi egentlig? Altså, hvad er anderledes ved et imperium i forhold til en stat?
Altså for det første, så kan man sige, imperium, i det ligger der jo noget størrelsesmæssigt, ikke? Og så tror jeg, altså en stat har ofte, moderne stater i hvert fald, har sådan harmoniserende bestræbelser, ikke? Altså, vi skal måle med samme måleenheder, vi skal tale samme sprog, vi skal måske endda være samme etnicitet, vi skal betale med samme mønt, det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Men der er ligesom, du ved, de her bestræbelser på at homogenisere og harmonisere. Og det er der ikke på samme måde i imperier. Altså, imperier, blandt andet fordi de er store, er ofte defineret ved altså en eller anden form for indirekte styre. Altså, der er en central, altså det kunne være Rom eller Istanbul eller hvad ved jeg, afhængig af hvilket imperie vi taler om, som så styrer sine provinser, men altså med et vist lokalt selvstyre, som en stat aldrig ville tillade. I øvrigt tilbage til det, vi talte om med Afrika, ikke? Altså, så staten implementerer ligesom sådan en altså, der er sådan en uniformitet i staten, som der ikke er i imperier. Og et andet karakteristik, kan man ofte se ved imperier, det er, at det er sådan en, at der ikke er nogen kontakt mellem imperiets provinser. Altså imperiet, du ved, der er ligesom sådan en del af herskstrategi, så imperiet forsøger aktivt at segmentere provinserne, svarende til, at Nordjylland ikke skulle have nogen kontakt med Midtjylland, skulle ikke have nogen kontakt med Fyn,
ja,
osv. Fordi,
man ser det for sig.
Fordi det faciliterer dominans, ikke? Ja, ja. Så det tror jeg, at det er sådan en af de primære sondringer mellem en imperie og en stat.
Hmm. Ja. Men jeres metode i det her projekt med at kigge på borgerne?
Det kommer til at blive statistik. Altså jeg er jo sådan en halv økonom oven i hovedet i hvert fald. Så det meste af det, jeg laver, er statistiske analyser. Ikke? Så vi ender med at få et mål for staten, som er andelen af borgere inden for en eller anden politisk enhed, som kongemagten kontrollerer. Og hvis den er større, den andel, ja, så er voldsmidlerne mere monopoliseret, og så er den givende politiske enhed mere centraliseret. Og så kan man lave forskellige andre, hvad hedder sådan noget, sofistikeret en lille smule, vægte borgerne med, hvor langt de ligger, hvor tæt de er på grænsen, for eksempel. Ikke? Altså fordi i den her statsbygningsproces, så bliver det lige pludselig vigtigt at befæste grænserne. Så man river borgerne ned internt og rykker dem ud eksternt for at befæste grænserne. Og så, du ved, så vil vi gerne for eksempel se, om voldsmonopol eller om centralisering af voldskapaciteten på en eller anden måde prædikterer staters overlevelse, eller prædikterer, hvem der opsluger hvem. I Europa for 1000 år siden var der jo et eller andet 700.000, 700 eller 1000, altså i hvert fald et stort antal politiske enheder i Europa. I dag er der, 30-35 stykker, ikke? Hvordan er vi nået dertil? Hvordan er den her politiske konsolideringsproces sket? Men altså, det primære metodiske vehicle her, hvad siger man? Det værktøj kommer til at være statistisk analyse, basically, ikke?
Hvad forestiller du dig, at man vil kunne bruge iagttagelserne, resultaterne, statistikken til i forhold til for eksempel forståelse af, hvad verden sker der med de her failed states, og hvad kan vi, hvordan kan vi få dem på, om man så må sige, rette vej?
Altså det er klart, at der er jo ikke en en-til-en mellem Europas historie og the developing world, det er det udtryk, jeg lever.
Altså, U-landene.
U-landene og Europas historie. Altså de bliver jo nogle gange brugt som spejl for hinanden, men der er jo selvfølgelig ikke en en-til-en sammenhæng der. Men altså det jeg tror, der er interessant her, det er, at vi får det her voldsmonopol, årsager til det, konsekvenser af det, før vi begynder at se administration, før det bliver commonplace, at stater gensidigt anerkender hinanden. Ikke? Så vi kan ligesom, altså, vi bliver i stand til at uddestillere det, som vi som samfundsforskere ser som det definerende karakteristik af staten. Ikke? Og når vi så ligesom ved, hvad der, i hvert fald i Europas historie, hvad der forårsagede den her centraliseringsproces, altså monopoliseringen af volden, statens opståen, ja, så bliver det forhåbentlig bedre eller nemmere også at forstå, hvad der sker ude i verden. Ikke? Altså fordi, jeg mener, hvis vi bare studerede verden i dag, så er der jo alle mulige internationale dynamikker og anerkendelsesspil, administrative praksiser, som kommer til ligesom at confounde analysen og kommer til at, i virkeligheden gør det sværere for os at uddestillere det her voldsmonopol, som er det, vi meget, meget gerne vil studere. Så hvad forestiller... Jamen altså, jeg mener, verden er jo stadig i gang med at skabe stater i Irak og i Afghanistan, og ISIS er i gang med at skabe sin egen nye variant af en stat, et imperie eller et kalifat, eller hvad ved jeg. Så man kan sige, det er jo ikke fordi verden er ikke stået stille, og alle mennesker lever ikke nu i stater. Det er stadig noget, der pågår. Så der, på den måde kan man sige, der er masser af nutidige politik, der, jeg mener, som vi bør kunne informere. Men præcis hvad vi så kommer til at fortælle dem, det taler vi om et år.
Hvis du nu skulle kigge ud over historien og bruge sådan dine interesser i politik og statsdannelse, demokrati osv., hvilken periode og hvilken stat eller ikke stat kunne du godt tænke dig, hvis du havde en tidsmaskine at tage tilbage til og opleve og kigge på?
Det er et godt spørgsmål. Altså lige nu sidder jeg lidt og kigger på imperium. Jeg er lidt interesseret i, hvad det betyder at have været underlagt et imperie. Ikke? Og altså Mellemøsten er interessant på den måde, at det har været underlagt imperier fra 600 og frem til basically 2. verdenskrig. Ikke? Men jeg kunne godt tænke mig måske at se nogle af de her islamiske kalifater, altså abbasiderne, umayyaderne, osmanderne. Hvordan i alverden styrer de der provinser? Og hvilke spor er der blevet lagt der for... Der er meget galt i Mellemøsten, ikke? Men noget af det, der er galt, er formentlig den her dybere historiske arv. Og det kunne jeg måske godt tænke mig at, komme tilbage og se ved selvsyn, hvis I giver billetten.
Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at blive ved og snakke langt mere om det her, men vi er faktisk kommet til vejs ende, desværre. Så jeg vil sige tak til dig, Jakob Gerner Hariri, Københavns Universitet, lektor i statskundskab. Tak fra mig, Lone Frank, og fra Ninette Birk, som har produceret.
Tak.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.